4-нче бүлек. Шулай итеп, Аллаһының безгә тынычлык, ял бирү хакындагы вәгъдәсе әле үз кичендә калганга күрә, берәребез аны алудан мәхрүм ителә дип табылмасын өчен сак булыйк. Исраилләргә җиткерелгән кебек, яхшы хәбәр безгә дә җиткерелде. Ләкин алар ул хәбәрне ишетсәләр дә, файдасы булмады. Чөнки алар хәбәрне тыңлаучыларның ышануын уртаклашмадылар. Без исә ышануыбыз аркасында Аллаһның тынычлыгын кабул итәбез. Аллаһы, ашуым чыгып, мин ант иттем. Алар бер кайшанда минем тынычлыгымны кабул итмәячәк, диде. Гәрчә, дөньяны бар иткәннән соң аның эшләре инде тамамланган булса да, ул шулай дип әйтте. Бер урында атнаның 7-нче көне турында булай дип язылган бит. 7-нче көнне Аллаһы үзенең барлык эшләреннән ял итте. Шунда уктагын, бу кешеләр бер кайшанда минем тынычлыгымны кабул итмәячәк дип язылган. Яхшы хәбәрне элегрәк ишеткән кешеләр тыңлаусызлыклары өчен Аллаһының тынычлыгын кабул итмәделәр. Ләкин кайберәүләрнең аны кабул итәчәкләре дөрес булганлыктан, Аллаһы тагын билгеле бер көнне, бүгенге көнне билгеләде. Күп еллар узганнан соң бу хакта ул Давыт аша белдерде. Инде әйтелгәнчә, сез бүген Аллаһның тавышын ишетәсез икән, үҗәтләнмәгез. Чөнки халыкка тынычлыкны Йошуа китергән булса, Аллаһы бүтән көн хакында әйтмәс иде. Алай булгач, Аллаһы халкы өчен шимбә көн ял булачак. Чөнки Аллаһның тынычлыгын кабул иткән кеше, Аллаһы үзенең эшләреннән ял иткән кебек, үз эшләреннән соң ял итәчәк. Шуңа күрә, аның тынычлыгын алу өчен бар кешебезне куйык. Тыңлаусызлар үрнәгенә ияргән өчен бер кем дә аннан мәхрүм калмасын. Чөнки Аллаһының сүзе тере вә куәтле. Ул ике ягы да үткен, теләсә нинди кылычтан да үткенрәк. Ул безнең эшебезгә шул кадәр тирән үтеп керә ки, җанны рухтан, буыннарны сөяк җилегеннән айыра. Ул безнең йөрәгебездәге уй-фикерләребезне хөкем итә. Аллаһының күзеннән каша алырлык бер ни дә юк. Аның алдында бар нәрсә ачык вә ничек булса шулай күренә. Без аңа хисап бирәчәкбез. Безнең күкләр аша узган бөек баш руханиебыз, Аллаһы улы Гайсабыз бар. Шуңа күрә үзебез тоткан иманга тугрылыклы булып калыйк. Безнең баш руханиебыз безнең җитешмәгән якларыбызны аңламаучы, безгә теләктәшлек итә белмәүче зат түгел. Ул безнең кебек үк сыналды, ләкин һич кенә дә гынаһ кылмады. Шулай итеп, ярдәм кирәк булганда шәфкать алу һәм мәрхәмәт табу өчен ышаныч белән мәрхәмәт тәхете янына барыйк.